Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji ýuly, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Kyrgyzstanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmenabatda öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topary işleýär. Lewaplı şalçılar su yetmezçiliginden şikayet ediyar ve beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinleyen. Olur bilen tidimin yoksun anna kurban tans ediyar. Haga'daki halkara cenayet kadiyeti Rusya'nın Rus cenayetleriyle bağlanışıklı ilkin zayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmek çoğuluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Havar gullugunun maglumatına göre Ukrayna'nın vekilleri halkara kadiyeti bilen Rusya'ya karşı görközme vermeye tayyardığa edilen Rus yetirlerinin bolmağını birini kadiyeti vermek varada gepleşik geçiriyarlar. Ukrayna'nın baş prokuraturası Urus'un birinci gününden beri Rus koşunun mümkün olan Urus cinayetlerini görközeyen suutnamaları ve öz derneğlerinin neticelerini toplamak bilen meşgullanıyor. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jinayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýyşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüz öwren 20 golay Russ eskeri Luhansk sewtinde ýetirlikde saklanýar diýip Nastoyashe wremya teleýaýlymy 2 sany harby gullukçynyň ejelerine salgylanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüz öwrenler ýerdemini otyr. Olary deslap kutus Suhana we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýelim harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorshenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýlyk bilen getirildi diýip Gorsheniniň ejesi gürrüň berýär. 19-njy ýylda Byanskda ýerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranlygy we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi ma'lum boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabadyň Büzmeýin etrawyna urulan täze deskanyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. TDH-nyň maglumatyna görä, energetika enzamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi diýilip atlandyrylan deska ýurdun sewitlerine urulan kuwatly energetika deskalarynyň esasy enzamlaryny awatlamaga niýetlenip, Çalyk Enerji Sinaý we Tijarat kompaniýasy tarapyndan urulypdyr. Döwrewap merkeziň gurulmagy bilen bu ýerde 120'den uğrak tədi iş ornu dörödüldü deyip havarda edilir. Türkmenistan, Gürcistan ile iki yurdun arasında gönü hova katına onu açmak hem de yük dolansuğunu arttırmak ile bağlı şeritname bağlaştı deyip Türkmen portal neseri havar veriyor. Bu havar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının İstanbul Usor menziline yurda dolanmak için uzun novatlara duruyan vaktinde verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. yılda bir gün odal Aşgabatda sapara gelen premier minister Irakli Garbaşbili'ni kabul etti. TDH'nın yazmağına göre gepleşiklerin zemler boyunca ödara ve hüvitli kılmattaşlığı tədi iteri verecek iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi. Kazakistan mekteplerde oku yılının doğamlılığını iki öpte uzaltmağı meyilleştiriyer deyip Bilim Ministerliğinin buyruğunun taslamasında ediliyer. Resmi nama layıklıkta birinci sınıflardaki oku yılının doğamlılığı inni 35 oku heptesi olar. Hedirki düzgünlere göre olar yılın doğamını 33 hepte okuyarlar. 1-nji sınıftan 11-nji sınıfa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekdepler hem goşmak bilen herki 34 oku heptesini 36 oku heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din çalış günlerinin sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen oku yılına verilen bilimlerin bir bölüğünün yitirilmek kovupunu hem azaldar. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki oku meylinamasını ütkötmeyi meyilleştireyenliği meylim oldu. Täze düzgüne layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okutulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğretti.